Գլուխ 17-րդ. Այս միակ նշանակալից վաճառքը իր 75 դոլարով և ապա նկարի գունավոր արտատպելը հոգեպես այնքան բարձրացրին Յուջինին, որ միարժամանակ զգում էր, թե իր նկարչական ասպարեզը հաստատուն հիմքեր է գցել, և սկսեց մտածել Բլեքֆուդում Անջելային այցելելու մասին։ Բայց նախ պետք է լավ աշխատել։ Նա իր ուշադրությունը կենտրոնացրեց մի քանի լրացուցիչ տեսարանների վրա, նկարելով գրիլի սկվերը մանրամախ անձրևի ժամանակ և օդային մի գնացք, որը Բաուերի վերևով սլանում էր պողպատե բարձր երկաթացծերի վրա պատրաստած ռելսերի վրայով։ Նա որսում էր հակադրությունները, սուր կերպով անջատելով լույսն ու ստվերը, անելով զարմանալի բծեր, որ նման էին թանկագին քարերի գույների, տարտամ և միաժամանակ ուշագրավ։ Մեկ ամիս հետո նա պատրաստ գործերից մեկը տարավ Տրութին, և նորից արվեստի բաժնի վարիչը դարձավ նրա սոհը։ Վերջինս ուզում էր անտարբեր լինել, բայց չէր կարող։ Երիտասարդն ուներ այն, ինչ ինքն էր ուզում։
«Դուք կարող եք ցույց տալ ինձ նման այլ գործեր, եթե ունեք», ասաց նա։ «Ես կարող եմ մի քանիսը օգտագործել, եթե հավասարվեն սրանց»։
Յուջինը հեռացավ խմբագրատնից, գլուխը բարձր պահած։ Նա սկսում էր հասկանալ իր ընդունակության ուժը։ Անհրաժեշտ են ոչ քիչ թվով նկարներ, յուրաքանչյուրը 75 կամ 100 դոլարով վաճառվելու պայմանով, որպեսզի կարողանաս ապրել, իսկ նկարիչները այնքան շատ էին, որ հնարավոր չէր անմիջապես և հեշտությամբ հռչակ ձեռք բերել։ Յուջինը ամիսներով սպասել էր, որպեսզի տեսներ իր առաջին նկարը տպագրված։ Նա հեռու էր մնացել փոքրիկ ժուրնալներից, հուսալով, որ կկարողանա մասնակցել մեծ ժուրնալներին, իսկ մեծերն էլ այնքան շատ չէին որոնում նոր նկարիչներ։ Շոտ Մեյերի միջոցով նա հանդիպել էր երկու նկարիչների, որոնք աշխատում էին Waverly Place-ի մի արվեստանոցում։ Երկուսն էլ շատ դուր եկան նրան։ Դրանցից մեկը, Մաքյուն, եկել էր Վայոմինգի նահանգից, իր հետ բերելով զվարճալի պատմություններ հանքահորերի և լեռնային ֆերմաների մասին։ Սմայթը կանադացի ձկնորսի տղա էր, Նովա Սկոտիայից։ Մաքյուն բարձրահասակ և նիհար երիտասարդ էր, որն առաջին հայացքից գեղչուկ դմբլոյի տպավորություն էր թողնում։ Բայց այդ անմիջապես փոխվում էր, երբ նայում է իր աշխույժ հումորով լեցուն նրա խելացի աչքերին։ Յուջինը հենց սկզբից ընդունեց նրան որպես դուրեկան և ազնիվ անձնավորություն։ Ժոզեֆ Սմայթից զգացվում էր ծովի շունչը։ Նա կարճահասակ ու մարմնեղ երիտասարդ էր, ամուր կազմվածքով, ինչպես դարբինը, ուներ մեծ ձեռքեր ու ոտքեր, մեծ բերան, խորանիստ աչքեր և կոշտ թուխ մազեր։ Նա սովորաբար խոսում էր դանդաղ, դադար առնելով, իսկ երբ ժպտում էր կամ ծիծաղում, դեմքն ամբողջապես փոխվում էր։ Հուզմունքի կամ հրճվանքի պահերին ողջ մարմնով ցնցվում էր լարախաղացի նման, դեմքը ծածկվում ցնծության կնճիռների ցանցով, լեզուն բացվում էր և սկսում էր խոսել դյուրին և արագ։ Նման դեպքերում նա իր խոսքը համեմում էր հայհոյանքներով, որովհետև աշխատել էր ծովայինների հետ և պատկերավոր արտահայտությունների մեծ պաշարք ուտակել։ Այդ արտահայտությունների մեջ ոչ մի չարություն չկար, որքանով դա Յուջինին էր վերաբերում։ Նա ամբողջությամբ բարի ու ազնիվ էր։ Յուջինն ուզում էր նրա հետ բարեկամանալ և ուրախությամբ բարեկամացավ այս երկուսի հետ։ Նա գտնում էր, որ շատ լավ կարող է նրանց հետ յոլա գնալ, և ժամերով նրանք կարող էին պատմել ծիծաղելի դեպքերի և զանազան մարդկանց բնավորությունների մասին։ Ծանոթանալուց հետո ամիսներ անցան, մինչև նա կարողացավ նրանց իրապես մտերիմներ համարել։ Բայց նա կանոնավոր կերպով գնում էր նրանց մոտ, և որոշ ժամանակ հետո էլ նրանք սկսեցին հաճախել իր սենյակը։ Այս տարվա ընթացքում նա ծանոթացավ մի քանի բնորդուհիների հետ։ Այցելեց նկարչական մի քանի ցուցահանդես, որ նրան տանում էր Տրութի արվեստի բաժնի վարիչ Հարսոն Դյուլան, և երկու-երեք անգամ հրավիրվեց նկարիչների ու նրանց ընկերուհիների մտերմական ճաշկերույթներին։ Նա չհանդիպեց այնպիսի մեկին, որն իրեն դուր կար, բացառությամբ Ռիչարդ Ուիլերի, որը կրաֆտ կոչվող խղճուկ ժուրնալի խմբագիրն էր։ Վերջինս արվեստի տարբեր բնագավառներին նվիրված մարդ էր, շիկահեր մի երիտասարդ, բանաստեղծական խառնվածքով։ Նա Յուջինի մեջ տեսնում էր գեղեցիկ հոգի և աշխատում էր բարեկամանալ նրա հետ։ Յուջինը ցնծությամբ դիմավորեց նրան, և այնուհետև Ռիչարդ Ուիլերը հաճախ այցելում էր նրան իր արվեստանոցում։ Յուջինը այնքան եկամուտ չուներ, որ այդ օրերին կարողանար ավելի լավ բնակարան ու արվեստանոց վարձել, բայց արվեստանոցի համար կարողացել էր գնել մի քանի գիպսի կաղապարներ և պղնձից ու արույրից պատրաստած մի քանի գեղեցիկ բաներ։ Արվեստանոցի պատերից կախված էին նրա սեփական կտավները, որոնք մեծամասամբ վերաբերում էին Նյու Յորքի տեսարաններին։ Այդ նկարները դիտելիս, գիտակ մարդկանց դեմքի արտահայտությունից, Յուջինը աստիճանաբար համոզվում էր, որ ինքը կոչված է արվեստի մեջ իր սեփական խոսքն ասելու։ Արդեն երկրորդ տարին էր, որ նա հաստատվել էր Նյու Յորքում, երբ Գարնանը որոշեց գնալ Արևմուտք, այցելելու Անջելային, և օգտվելով առիթից այցելել Ալեքսանդրիա, ծնողներին, և Չիկագո։ 16 ամիս էր, որ հեռացել էր Անջելայից, և ոչ մի կնոջ չէր հանդիպել, որը շահած լիներ իր սերը կամ խորթացներ Անջելային։ Մարտ ամսին գրեց Անջելային, որ մտածում է գալ մայիսին կամ հունիսին, բայց մեկնեց հուլիսին, երբ քաղաքը նեղվում էր սաստիկ շոքից։ Նա այնքան էլ շատ գործ չէր տվել, նկարազարդել էր 8-10 պատմվածք և նկարել կրկնակի էջի 4 նկար, տրութի համար, որից մեկն արդեն լույս էր տեսել։ Այնուամենայնիվ Վիոլա էր գնում։ Հենց այն օրը, որ ուզում էր մեկնել Չիկագո և Բլեքվուդ, կիոսկում երևաց ժուրնալի նոր համարը, նրա նկարով, և նա հպարտությամբ գնեց մի օրինակ իր հետ տանելու։ Դա ներկայացնում էր գիշերային Բաուրին, վերևից անցնող գնացքով։ Այն վերարտադրված էր բավականին հաջող, արտահայտելով գույններն ու կենսունակությունը։ Նա անսահման հպարտ էր զգում իրեն, և գիտեր, որ նույնը կզգար և Անջելան։ Անջելան արդեն իր նամակում վառ գույներով գնահատել էր նրա Իսսայդի նկարը, որը կոչվում էր «Ժամը 6»-ը։ Գնացքում նա երազում էր։ Վերջապես հասավ տեղ։ Անցնելով Նյու Յորքի և Չիկագոյի միջև ընկած ահագին տարածությունը, նա հասավ Լեյք քաղաքը։ Եվ առանց կանգ առնելու, այցելելու իր պատանեկան ոգևորությունների աղբյուր հանդիսացող տեսարանները, նստեց Բլեքվուդ մեկնող ժամը 5-ի գնացքը։ Խեղտոխտոտ էր, կուտակվեցին ամպրոպաբեր խիտ ամպերը, և սկսեց ամառային կարճատև հորդառատ անձրև։ Ծառերն ու կանաչ խոտը ամբողջովին թրջվել էին։ Ճանապարհի փոշին նստել։ Սկսեց թարմացնող մի զովություն, որը գուրգուրում էր հոգնած մարմինը։ Կանաչ ծառերի մեջ թառած փոքրիկ քաղաքները գալիս անցնում էին։ Վերջապես երևաց Բլեքվուդը։ Ալեքսանդրիայից փոքր էր այդ քաղաքը, բայց շատ չէր տարբերվում նրանից։ Բլեքվուդը նույնպես նշանավոր էր իր զանգակատնով, սղոցարանով, աղյուսե տներով եզերված գեղեցիկ փողոցով, որը առևտրական կենտրոնն էր և լայն ճյուղավորված բազմաթիվ կանաչ ծառերով։ Յուջինը առաջին հայացքից զգում էր մի տեսակ հրապուրանք դեպի այդ քաղաքը։ Անջելան հենց այդպիսի միջավայրում պետք է ապրեր։ Ժամը 7-ն էր։ Մութն ընկնում էր, երբ տեղ հասավ։ Նա Անջելային չէր հայտնել ժամանելու որոշակի ժամը, ուստի որոշեց գիշերն անցկացնել մի փոքրիկ պանդոկում կամ այսպես ասած հյուրանոցում, որ նկատեց մոտակայքում։ Նա իր հետ բերել էր մի մեծ ճամպրուկ և ճանապարհորդական մի պայուսակ։ Պանդոկի տիրոջը նա հարցրեց բյուների ագարակի ուղղության և հեռավորության մասին, և իմացավ, որ առավոտյան ուզած ժամանակը կարող է $1 կարգ վարձել, որը իրեն կտանի այնտեղ։ Ընթրիքին նա կերավ մի շերտ տապակած միս, տապակած կարտոֆիլ և խմեց մի բաժակ անպետք սուրճ, ու ապա գավթում նստեց մի ճոճաթորի վրա, նայելով փողոցին և վայելելով երեկոյան զով օդը։ Ուզում էր տեսնել, թե ինչպես է ընթանում կյանքը Բլեքվուդում։ Այսպես նստած նա մտածում էր Անջելայի տան մասին։ Որքան սքանչելի կարող էր այն լինել։ Ինչպիսի փոքրիկ քաղաք էր այս, որքան խաղաղ։ Մինչև հաջորդ առավոտյան ժամը 11-ը այնտեղ ժամանող գնացք չկար։ Շուտով Յուջինը դուրս եկավ մի կարճատև զբոսանքի, շնչելով երեկոյան օդը։ Վերադառնալով իր սենյակը, լայն բաց արեց իր խեղդուկ սենյակի պատուհանները ու նստեց, նայելով դուրս. Ամառային երեկոն իր նոր եկած անձրևով, թրջված ծառերով, խոնավ, աճող բուսականության բուրմունքով տպավորվել էր Յուջինի հոգում, ինչպես նախշերը թարմ կավի վրա։ Յուջինը մեղմ տրամադրությամբ նայում էր շողացող պատուհաններով փոքրիկ տներին ու պատահական անցորդներին, որոնք խոսում էին յուրահատուկ արտասանությամբ։ «Ինչպես ես, Ջեքս, բարի երեկո, Հենրիս»։ Նրան խորապես հուզել էր ծղրիդների ճրճրոցը, գորտերի կրկրոցը և թարթանքը հեռավոր աստղերի, արևների ու մոլորակների, որոնք կարծես կախվել էին ծառերի կատարներին։ Գիշերը շնչում էր արգասավորությամբ, խուսափողաբար փութացնելով մի գործ, որը շատ քիչ է կախված կամ ամենևին էլ չի կախված մարդուց, և թեև մարդս համարվում է այդ խորհրդավորության մասնակիցը։ Վերջապես նրա կոպերը սկսեցին թուլանալ, նա մտավ անկողին և քնեց խոր ու անվրդով քնով։ Յուջինն արթնացավ վաղ առավոտյան, անցկությամբ սպասելով մեկնելու ժամին։ Նա անհարմար էր զգում ժամը իննից շուտ ճանապարհ ընկնել, ուստի սկսեց թափառել քաղաքում, գրավելով ընդհանուրի ուշադրությունը։ Տեղացիների աչքին էր զարնում նրա վտիտ, բարձրահասակ, շնորհալի կազմվածքը և կորովի պրոֆիլը։ Ժամը իննին նրա տրամադրության տակ դրվեց մի հին շարաբան, և Յուջինը անցավ երկար, դեղնավուն մի ճանապարհով, որը նախորդ օրվա տեղատարափից թաց ու ցեխոտ էր։ Այնտեղ տեղ ստվերվել էր ճանապարհը եզերող ծառերից։ Վանդակաձողերից պատրաստած ցանկապատերի անկյուններում աճում էին այնքան շատ ու բազմապիսի սիրուն վայրի ծաղիկներ, դեղին ու կարմիր վայրի վարդեր, թանթրվենի։ Յուջինը արփել էր հիացմունքից։ Նրա սիրտը երգում էր ցորենի դեղներան կարտերի տեսքից, կանաչ եգիպտացորենից, որ արդեն երեք ոտնաչափ բարձրացել էր, խոտի և առվույտի մարգերից, որոնք շրջափակված էին ծառերով, և բոլորից վեր կեռնեխներից, ծիծեռնակներից, որ սահում էին միջատների ետևից, օդում բարձր սավառնող ուրուրից, որը Յուջինին պատանեկան տարիներին թվացել էր գեղեցկության մարմնացում։ Մինչ շարունակում էր ճանապարհը, նա համակվեց պատանեկության տարիների տրամադրությամբ։ Ինչպես սիրում էր թիթեռնիկների և թռչունների թևաբախումը, վայրի աղավնիների ղունղունելը։ Այդ պահին մի աղավնի ճչում էր անդոր դաշտի մեջ։ Նրա հիացմունքը գյուղացու առնական ուժի նկատմամբ հասնում էր պաշտելու աստիճանի։ Նա մտածում էր, որ լավ կլիներ, եթե նկարեր գյուղական մի շարք տեսարաններ, որոնք լինեին պարզ, ինչպես գյուղատների բակերը, որոնց մոտով անցնում էր փոքրիկ առվակը, որը ուղիղ անկյունով կտրում էր ճանապարհը, և գոյացել էր մի փոսիկ, որից ձիերը ջուր էին խմում։ Հին ու լքված մի տան կմախքը, առանց դռների ու պատուհանների, որտեղ տանիքը իջել էր, և քիվերի տակ բարձրացել էին հաճարին ու պատատուկը։ «Մեզ քաղաքի բնակիչներիս այս հայտնի չէ», մտածում էր Յուջինը հառաչելով։ Կարծես գյուղն իր սրտի մեջ չէր, և այն չէր տարել իր հետ քաղաք, ինչպես բոլոր մյուս տղաներն ու աղջիկները, որոնք անցել էին մեծ քաղաքի ճանապարհով։